Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rezort zdravotníctva chce v prípade vakcíny Sputnik 5 zvážiť ďalší postup. Prvá pôstna nedeľa už tradične patrí jarnej zbierke na charitu. Tento rok sa bude konať netradične online. Alexejovi Navalnému potvrdili nepodmienečný trest, skrátili mu ho 1,5 mesiaca. Je sobota 20. februára a dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
V prípade možného zaobstarania ruskej vakcíny Sputnik 5 zváži ministerstvo zdravotníctva ďalší postup. Na prvé miesto bude ale neustále klásť ochranu životov a zdravia v čase pandémie, uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Vzhľadom na to, že vírus mutuje a po krajine sa rýchlo šíri, nemocnice sú naplnené a zdravotníci vyčerpaní, chceli sme kolektívnym rozhodnutím vlády kúpiť predmetnú odborníkmi odporúčanú vakcínu pre ľudí, ktorí by sa ňou len dobrovoľne zaočkovali. Nakoľko jeden z koaličných partnerov snahu rezortu vetoval, zvážime náš ďalší postup, kde však na prvom mieste bude ochrana životov a zdravia v čase tejto pandémie.
Rezort tak reaguje na fakt, že snaha dohodnúť sa na vláde o zabezpečení ruskej vakcíny neprešla z dôvodu veta strany Za ľudí. Kabinet ešte vo štvrtok neschválil nakúpenie vakcín Sputnik 5. Strana Za ľudí totiž trvá na oficiálnom registračnom procese a verifikácii bezpečnosti vakcíny Európskou agentúrou pre lieky. Postoj koaličnej strany kritizoval premiér Igor Matovič. Dohodou a jednotným postupom vlády chcel podľa vlastných slov dosiahnuť to, aby sa nespochybňoval nákup vakcíny a naopak sa zvýšila motivácia ľudí dať sa zaočkovať. Argumentuje aj prieskumom, ktorý hovorí o časti populácie naklonenej práve zaočkovaniu ruskou vakcínou. Premiér upozorňuje aj na pozitívne hodnotenie Sputnika v odborných kruhoch a jej používanie v 30 krajín sveta. Bol by rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí udelil na požiadanie Sputnika výnimku. S ruskou stranou sa mal premiér už dohodnúť na zabezpečení 2 miliónov dávok do konca júna. Britský variant nového koronavírusu sa v druhom celoslovenskom prieskume potvrdil približne v 72% vzoriek preverených úradom verejného zdravotníctva. Celkovo bolo RT-PCR metódou na prítomnosť nového typu mutácie preverených 2384 klinických vzoriek. Informovala o tom hovorkyňa úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Pričom sa vyšetrovali klinické vzorky, ktoré vyšli ako RT-PCR pozitívne dňa 15.2. Na laboratórnej diagnostike sa podieľalo 21 štátnych a neštátnych laboratórií. Takýto prieskum bol realizovaný aj na 1962 vzorkách zo dňa 3.2. Britský variant sa vtedy potvrdil u približne 74% vyšetrených vzoriek. Výsledky z oboch prieskumov naznačujú stabilnú situáciu v zastúpení a šírení britského variantu v populácii. Ide však o vysoký podiel, preto je nevyhnutné dodržiavať nastavené protiepidemické opatrenia a pokračovať v nich. Situáciu vo výskyte britského variantu budeme naďalej sledovať. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme poďakovať všetkým laboratóriám a ich pracovníkom, ktorí sa na prieskume rozšírenia britského variantu podieľali.
Ďalšie kolo takéhoto prieskumu je naplánované na 1. marcový týždeň. Trnavský samosprávny kraj otvoril dnes svoje prvé veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch strednej zdravotníckej školy v Trnave. Ambulantní lekári a sestry od rána podávajú vakcíny od AstraZeneca pedagógom všetkých škôl v kraji do 55 rokov veku. Počas víkendu sú pripravení zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 celkovo 3000 učiteľov, vysvetľuje predseda kraja Jozef Vyskupič.
Máme ambíciu takýchto centier urobiť 10. A ten dôležitý moment bude, ak príde vakcína, aby sme dokázali logisticky zabezpečiť čo najrýchlejšie preočkovanie ľudí, ktorí majú o ňu záujem, upozorňujem, v celom regióne. Čiže priestory, ako sú telocvične stredných škôl alebo športoviska v spolupráci s obcami a mestami, ale zároveň ten najdôležitejší, a to chcem zdôrazniť, element je zdravotnícky personál. Všetkým všeobecným, respektíve ambulantným lekárom, ktorí sa zúčastňujú dnešného očkovania, sa chcem tiež poďakovať aj špecialistom.
Podľa jeho slov prístup k očkovaniu majú všetci pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl do 55 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa. Minister školstva Branislav Gröling potvrdil, že počas uplynulého víkendu a nasledujúceho týždňa mal rezort k dispozícii celkovo 21 700 vakcín, ktoré boli prerozdelené do 16 vakcinačných centier.
A keďže ten záujem zo strany druhostupňarov a učiteľov stredných škôl je naozaj enormný, preto po dohode s ministerstvom zdravotníctva dnes otvárame systém aj pre učiteľov druhého stupňa a stredných škôl, ktorí už v súčasnej dobe sa môžu prihlásiť v rámci jednotlivých registrov. Tí, ktorí sú prihlásení ako náhradníci, tí zostávajú prihlásení v danom systéme, nemusia sa prehlasovať do toho druhého systému.
Minister upozorňuje, že systém je zatiaľ určený len pre učiteľov do 55 rokov veku, pretože v súčasnosti nie je potvrdená dodávka vakcín od Pfizeru alebo Moderny.
Krátko z domova.
Vo veku 59 rokov zomrel poslanec Národnej rady a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák. Potvrdil to jeho stranícky kolega a poslanec Dušan Jariabek, ktorý má túto informáciu od rodiny zosnulého. O jeho vážnom stave informoval už včera predseda Smeru SD Robert Fico. Zatiaľ nie je známe, či bol dôvodom úmrtia koronavírus. Ľubomír Petrák sa stal poslancom Národnej rady za stranu Smer po voľbách v roku 2010. Vo výbore Národnej rady pre vzdelávanie zastával funkciu podpredsedu. Na správu o poslancovom úmrtí so smutkom reagovali stranícki kolegovia aj koaliční poslanci. Úprimnú sústrasť najbližšej rodine a pozostalým v súvislosti s úmrtím poslanca Národnej rady Ľubomíra Petráka vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Ocenila zároveň jeho osobnosť. Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili včera na Slovensku 2705 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali 14 300 testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšilo 74. Celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 je 6424. Za uplynulý deň pribudlo tiež 3234 pozitívne testovaných antigénovými testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 3837 pacientov, z nich potvrdených ochorenie má 3578 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 290 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 330 osôb. Vyše 80% Slovákov je spokojných s prácou starostov a primátorov počas pandémie COVID-19. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý sa zameral na odozvu práce šéfov samospráv pri zabezpečovaní činnosti v období pandémie, napríklad pri organizácii testovania, nakupovania pre seniorov či sociálnej starostlivosti o ľudí počas zákazu vychádzania. Spokojných je 80,3% respondentov, nespokojných 11,4% a zvyšných 8,3% opýtaných sa nevedelo k otázke vyjadriť. Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť zbiera podnety týkajúce sa požiadaviek na zverejnenie údajov štátnych inštitúcií vo forme otvorených dát. Vyzýva preto verejnosť, aby do 15. marca na stránke splnomocnenca vlády vyplnili formulár s požiadavkou na údaje v gescii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré by potrebovali pre svoj výskum, vzdelávanie, analýzu či tvorbu aplikácií.
Cirkvi.
Každý rok sa v chrámoch na začiatku pôstneho a adventného obdobia koná celoslovenská zbierka na podporu charity. Pravidelné zbierky sú pre financovanie charity zásadné. Blížiaca sa jarná zbierka pripadá v tomto roku práve na zajtrajšiu prvú pôstnu nedeľu. Vzhľadom k pozastaveniu verejných bohoslúžieb kvôli pandémii ochorenia COVID-19 sa jarná zbierka na charitu bude poprvý raz realizovať netradične, predovšetkým v rámci online priestoru. Podľa riaditeľa diecéznej charity v Banskej Bystrici Radoslava Bujdoša sú diecézne charity po celom Slovensku vo veľkej miere závislé od týchto zbierok.
Nie len my ako Bystrická, ale všetky charity na Slovensku určite pociťujú, lebo ono je to aj o tých financiách. Hej? Aj my sme tešili, že naozaj ľudia, keď nám posielajú peniažky, vždy sa tak potešíme, že napríklad príde 7 eur a pekne napísané, že Pán Boh zaplať za vašu službu. Hej? Možno to nie je nejaký veľký obnos, ale aj ten maličký obnos pomôže nielen nám, ale aj ostatným charitám naprieč celým Slovenskom.
Vzhľadom k tomu, že sa sväté omše konajú bez účasti veriacich, bude možné činnosť nielen Banskobystrickej diecéznej charity podporiť až do konca marca.
Myslím si, veriaci, že budú pociťovať aj tento deficit, aj tejto zbierky, ktorá sa koná vždy v kostoloch, ale kostoly budú v tomto čase na prvú pôstnu nedeľu zavreté, takže aj takto určite každá charita, ako hovorím napriek celým Slovenskom, bude potrebovať aj takúto pomoc, okrem iného.
Veriaci môžu jednotlivé diecézne charity podporiť rôznymi spôsobmi.
Každá charita, tak ako Bystrická, tak aj každá charita na Slovensku má svoju webovú stránku, kde je zverejnené aj číslo účtu, kde sú zverejnené telefónne čísla, e-maily, kde sa môžu pýtať, lebo gro všetkého stojí na financiách od tých dobrodincov.
Radoslav Bujdoš cíti obrovskú vďačnosť voči všetkým podporovateľom za ich otvorené a vnímavé srdce pre potreby tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.
Poďakovať ľuďom všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nielen tu v Bystrici, ale naozaj po celom Slovensku, lebo naozaj teraz v tomto období je, myslím si, že pre každú charitu každá pomoc je určite vítaná.
Jarnú zbierku na charitu je teda možné podporiť okrem priamého daru do pokladničky v chráme priamym príspevkom na účet charity, prípadne poštovou poukážkou alebo cez QR kód uvedený na webovej stránke charity, ale aj osobne v centre charity či u správcu farnosti, pod ktorú konkrétna diecézna charita spadá.
Naše parky a námestia by sme mali zaplniť sochami a bustami, pripomienkami našej minulosti, ľuďmi, ktorí bojovali za našu demokraciu a lepší život. Pri príležitosti pietnej spomienky na zavraždených mladých predstaviteľov protikomunistického hnutia Biela Légia Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára to včera v Trenčine povedal predseda Národnej rady Boris Kollár.
Nie je to tak veľmi, veľmi dávna minulosť, ktorá sa udiala tunak. Ja som sa narodil v 65., čiže ja som ten komunizmus zažil a absurdnosti toho komunizmu som zažil ešte na vlastnej koži. Cez to všetko som nezažil tie 50. roky ako moja mama, to, kde tých ľudí naozaj prakticky popravili za čokoľvek, kde boli tie vykonštruované procesy. To bol jeden z nich. Nie je ľúto, že možno na takýchto ľudí si tak často nespomíname, že si to nepripomíname. A osobne som presvedčený, že naše parky, námestia by sa mali zaplniť sochami, bustami, pripomienkami našej minulosti a ľuďmi, ktorí proste bojovali za nás, za našu demokraciu a za lepší život.
Presne dnes uplynulo 70 rokov od dňa, keď boli v Bratislave popravení traja mladí predstavitelia protikomunistického hnutia Biela Légia. Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár i mnohí ďalší aktivisti nadviazali na výrazné víťazstvo demokratov na Slovensku vo voľbách v roku 1946 a ešte v podmienkach slobody začali bojovať o demokratický systém a samostatnosť Slovenska v nových stredoeurópskych pomeroch. Neboli dogmaticky spätí s obdobím vojnového slovenského štátu a neusilovali sa o návrat jeho pomerov. Podľa predsedu správnej rady nadácie Antona Tunegu Jána Figeľa nastal čas si týchto martírov nielen pripomínať, ale aj vážiť si to, že naša sloboda bola zaplatená tou najvyššou cenou.
Ja som rád, že tu v Trenčine je takýto pietný akt, pretože Trenčín, Trenčianske gymnázium, celé toto okolie spájalo Tunegu, Tesára a Púčika a bolo pre nich priestorom pre angažovanú zodpovednú činnosť, ktorá sa usilovala o obhajobu slobody, demokracie, ľudských práv v čase nastupujúceho komunizmu. Oni v úvodzovkách ten boj prehrali, ale národ ho po 40 rokoch predsa len zvládol.
Ako dodal, ich odkaz by nemal byť pre nás bielým miestom v dejinách, ale naopak inšpiráciou a povzbudením.
Ja som minulého roku navrhol prezidentke republiky, aby boli in memoriam ocenení štátnym vyznamenaním, pretože som si uvedomil, že my máme martírov, ktorí nie sú ani známi a mali by byť ocenení. Tohto týždňa som navrhol mene nadácie Antona Tunegu primátorovi a mestskému zastupiteľstvu Bratislavy, aby traja martíri našej slobody dostali umelecké stvárnenie, vyjadrenie na námestí slobody v Bratislave, pretože si myslím, že tam patria a hlavne, aby sa ich obrazy ocitli na mieste, kde dodnes stojí socha Mareka Čulena, ktorý v tom čase, keď boli popravení, bol povereníkom, teda ministrom vlády pre Slovensko a členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Takže zločinec má sochu na námestí slobody a obete sú neznáme alebo opomínané.
Správy zo sveta.
Moskovský mestský súd potvrdil dnes svoje rozhodnutie zmeniť podmienečný trest odňatia slobody, ktorý dostal ruský opozičný politik Alexej Navalny v roku 2014 v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Zároveň mu ho znížilo 1,5 mesiaca, ktorý Navalny strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Bližšie informuje Julia Kavecká.
Babuškinský obvodný súd zamietol odvolanie Navalného právnikov voči verdiktu z 2. februára. Opozičný líder Alexej Navalný tak bude musieť stráviť v trestaneckej kolónii 2 roky, 6 mesiacov a 2 týždne a bude prepustený koncom júla alebo začiatkom augusta 2023. Kedy ho do kolónie prevezú, zatiaľ nie je známe. Bezprostredne po vyhlásení verdiktu Navalný uviedol, že mu odpustili mesiac a pol a je to v poriadku. Simonovský obvodný súd v Moskve zmenil 2. februára pôvodný podmienok nečný trest odňatia slobody pre Navalného v tejto kauze v trvaní 3 rokov a 6 mesiacov na nepodmienečný. Vyhovel tým návrhu Federálnej služby pre výkon trestu, podľa ktorej Alexej Navalný porušoval podmienky výkonu podmienečného trestu tým, že sa nehlásil probačnému úradníkovi. V auguste 2017 mu bola skúšobná doba predĺžená do 29. decembra 2020. Alexej Navalný bol od 22. augusta minulého roka hospitalizovaný v nemocnici v Berlíne potom, ako mu prišlo zle počas letu z Tomska do Moskvy. Analýzy urobené po prevoze do Nemecka ukázali, že bol otrávený nervovo-paralytickou látkou zo skupiny novičok. Kým bol Navalný v nemocnici v Nemecku, ruské úrady ho nekontaktovali. Po prepustení z nemocnice reagoval na ich výzvu len raz, keď oznámil, v ktorom hoteli v Berlíne je ubytovaný. Vzhľadom na tento prístup na ňo ruské úrady 29. decembra vydali zatýkací rozkaz. V spomínanej kauze ide o spreneveru 30 miliónov rubľov. Opozičný politik v tejto kauze figuroval spolu so svojím bratom Olegom. Obaja celý prípad označujú za vykonštruovaný a politicky motivovaný.
Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena nepozve Rusko, aby sa znova pripojilo k skupine krajín G7. Oznámila to včera hovorkyňa Bieleho domu Jane Psakiová, ktorú citovala agentúra Reuters. Skupina 7 priemyselne najvyspelejších krajín sveta zároveň prisľúbila ďalšie viac ako 4 miliardy amerických dolárov na globálnu očkovaciu kampaň v chudobnejších krajinách. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Akékoľvek pozvanie Ruska na vstup do skupiny G7 by sa malo uskutočniť v spolupráci so všetkými členmi skupiny. Jen Psakiová to povedala novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One. Bývalý americký prezident Donald Trump vlani v júni označil G7 za veľmi zastaranú skupinu krajín, pričom navrhol opätovné prijatie Moskvy do tohto klubu vedúcich ekonomických mocností. Rusko z pôvodnej skupiny G8 vylúčili v roku 2014 v reakcii na anexiu Krymského polostrova. G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Británia a Taliansko. Skupina 7 priemyselne najvyspelejších krajín sveta zároveň prisľúbila ďalšie viac ako 4 miliardy amerických dolárov na globálnu očkovaciu kampaň v chudobnejších krajinách. Podľa vyhlásenia lídrov G7, ktoré zverejnili v závere včerajšieho virtuálneho samitu, plánujú tieto krajiny v tomto roku tiež obrat k multilateralizmu. Lídri sa okrem toho prikláňajú k spoločnému výraznejšiemu prístupu vo vzťahu k Číne, ktorá je pravidelne obviňovaná z nekalých obchodných praktík. Vyzývajú na spoločný postoj, ako sa vyrovnať s praktikami a politikami, ktoré nie sú trhovo orientované.
Krátko zo sveta.
Prvá skupina 25 žiadateľov o azyl prekročila včera hranice Spojených štátov na základe rozsiahlych imigračných reforiem nového amerického prezidenta Joea Bidena. Zatiaľ čo tisíce ďalších stále čakajú v Mexiku na rovnakú príležitosť. Na základe programu Remain in Mexico bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa americké imigračné úrady poslali späť za hranice 10 000 nemexických žiadateľov o azyl, väčšinou zo Strednej Ameriky. Tí čakali na výsledok svojich žiadostí. Bidenová administratíva však začala túto kontroverznú politiku rýchlo odstraňovať. Polícia a príslušníci armády rozohnali dnes streľbou demonštráciu proti vojenskému prevratu, ktorá sa konala v druhom najväčšom mianmarskom meste Mandalay. Na následky strelných zranení zomreli najmenej dvaja ľudia. S odvolaním sa na miestnych zdravotníkov o tom informovala agentúra AFP. Razia sa konala v miestnych lodeniciach. Rusko dnes oznámilo, že zaznamenalo prvý prenos kmeňa vírusu vtáčej chrípky a na človeka. Podľa Úradu na ochranu zdravia spotrebiteľov ide o prvú zistenú nákazu tohto druhu na svete. O významnom objave úrad informoval Svetovú zdravotnícku organizáciu. Šéfka ruského úradu Anna Popovová uviedla, že variantom A sa nakazilo v decembri 7 pracovníkov hydinovej farmy na juhu Ruska. Cítia sa podľa nej ale dobre. V Rumunsku bolo zaočkovaných proti novému koronavírusu takmer 300 bezdomovcov. Krajina sa tak zaradila k prvým v Európe, ktorá túto skupinu obyvateľstva pri očkovaní uprednostnila. Poľsko nevylúčilo obmedzenia na hraniciach so Slovenskom a Českom. Tamojšie úrady majú o tom rozhodnúť na budúci týždeň. Dôvodom je stále rastúci počet infikovaných v oboch krajinách. Horná komora holandského parlamentu schválila včera neskoro večer drvivou väčšinou hlasov sporný návrh zákona, ktorým sa zachováva v platnosti zákaz nočného vychádzania. Už o deň skôr tak urobila aj dolná komora. Zákon tak nadobudne účinnosť už cez víkend.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala striebro v slalome na majstrovstvách sveta. V dnešnej súťaži v Kortine Dam Peco zaostala o sekundu za víťaznou Rakúšankou Katarínou Linsbergerovou. Tretia skončila Američanka Mikaela Šifrinová s odstupom necelé 2 sekundy. 25-ročná slovenská reprezentantka je tak už štvornásobná strieborná medailistka zo svetových šampionátov. Futbalisti Trenčína zvíťazili dnes v 20. kole Fortuna ligy na ihrisku poslednej Senice 3-2. Senečania tak ani v druhom jarnom kole nezvíťazili a stále sú na poslednom mieste tabuľky. Vion Zlaté Moravce triumfoval doma nad Ružomberkom 3-1. V priamom súboji o hornú šestku sa od úvodu hralo obojstranne ofenzívne. Futbalisti majstrovského Eška Slovan Bratislava zvíťazili v domácom stretnutí dnešného kola Fortuna ligy nad FK Pohronie 1-0. Potvrdili tak post lídra tabuľky. Pred druhou Dunajskou Stredou majú náskok 8 bodov. Dac má nedeľný domáci duel so Žilinou k dobru. Sereď zvíťazila na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2-0. Oba góly strelil v druhom polčase Miloš Lačný. No a v dnešnom poslednom zápase Nitra prehrala s Trnavou 0-1. Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala druhýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na Australian Open. Vo finále zdolala ako turnajová trojka nasadenú 22-ku Američanku Jennifer Bradyovú za 77 minút 6-4 a 6-3. Japonka tak získala už štvrtý grandslamový titul. V Melbourne triumfovala aj v roku 2019. V 40. kole hokejovej typu z extraligy nezvíťazil ani jeden z troch tímov z čela tabuľky. Najviac to mrzelo hráčov prvého Popradu, keďže s Nitrou hrali zároveň aj finále typ Sport Kaufland Cupu. Na neutrálnom klzisku v Detve jej podľahli 3-5. Zaváhanie Kamzíkov nevyužil druhý Zvolen, ktorý prehral na domácom ľade s 8 Košicami tesne 2-3 a stále je o skóre za Popradom. Tretí Slovan nastúpil ešte vo štvrtok, taktiež na domácom ľade, no v súboji tabuľkových susedov nestačil na štvrté Michalovce 2-3. Zemplínčania potvrdili vynikajúcu formu a svoju víťaznú sériu natiahli už na 8 duelov. Na Belasích strácajú už len 2 body. Piata Detva si z chúti zastrieľala na ľade Liptovského Mikuláša, odkiaľ si odniesla vysokú výhru 9-2. Dukla Trenčín ukončila štvorzápasovú sériu prehier domácim triumfom nad Miškovcom 5-1. Naopak Bystričania nenatiahli štvorzápasovú víťaznú sériu, keď prehrali v Nových Zámkoch 3-7. Hokejisti Floridy pokračujú v zámorskej NHL vo výborných výkonoch. V noci na dnes si Panthery pripísali tretie víťazstvo za sebou. Na ľade Detroitu triumfovali 7-2. Carolina si poradila s Chicagom 5-3 a odsunula ho na tretie miesto tabuľky. Z tesného víťazstva 2-1 na ľade Calgary sa tešili hráči Edmontonu. Tomu patrí v severnej divízii už druhé miesto o 6 bodov za Torontom. Na tretiu priečku poskočil Winnipeg, ktorý vyhral na ľade 6. Vancouveru 2-0. Norské biatlonistky si vybojovali zlato v dnešných štafetách na 52. majstrovstvách sveta v slovinskej Pokľuke. Na druhom mieste skončilo Nemecko a tretia bola Ukrajina. Zopakovalo sa tak medailové poradie z Vlaňajška. Slovenky Ivonu a Pavlínu Fialkové, Henrietu Horvátovú a Veroniku Machiniakovú stiahli strate na poslednom úseku a klasifikovali ich na 21. mieste. Norskí biatlonisti si vybojovali zlato v dnešných štafetách na majstrovstvách sveta v Slovinskej Pokľuke. Za nimi zaostali Švédi, tretí skončili športovci pod hlavičkou Ruskej biatlonovej únie. Slováci Michal Šima, Tomáš Hasila, Šimon Bartko a Matej Baloga obsadili 17. miesto. Slovenský lyžiar Filip Baláš nedokončil prvé kolo dnešnej kvalifikácie slalomu na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. Do zajtrajšej hlavnej súťaže priamo postúpi 25 najrychlejších pretekárov.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V ďalších dňoch predpokladám, že sa to asi veľmi meniť nebude, takže môžeme rátať s tým, že bude naďalej prevažovať takéto celkom nepríjemné počasie a rátam s tým, že
v nižších polohách bude teda miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Bude ale teplo, najvyššia denná teplota 8 až 13, pri hmla nízkej oblačnosti 3 až 8 stupňov. Teplota na horách vystúpi na 6 stupňov a fúkať bude slabý. Na západe prevažne juhovýchodný vietor 3 až 9, v nárazoch len do 13 metrov za sekundu. To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu. V jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verný aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu, v ktorej moderátor Jan Heriban pripomenie 70. výročie popravy vedúcich osobností Bielej légie. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.